បញ្ញាទី1អត្តន័យឬគោលបំណងនៅក្នុងការងារមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់មានទឹកចិត្តធ្វើការងារទេតែក៏ធ្វើឲ្យស្ថាប័នអាជីវកម្មអាចមានទឹកចិត្តស្ទុះស្ទានិងរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនទៀតផងតានេះជាអារម្មណ៍របស់អ្នកឬយ៉ាងណាគឺបានឲ្យទៅដល់ចុងសប្តាហ៍និងអាចបានសម្រាប់ពីការងារហើយពេលចិត្តផុតចុងសប្តាហ៍ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលចង់ទៅធ្វើការរួចក៏ធ្ងោររូថាអើយស្អែកចូលធ្វើការទៀតហើយតើយើងកំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបនេះទេបើយើងពិតជាមានអារម្មណ៍បែបនេះមែននោះគឺបានន័យថាយើងនៅមិនទាន់រកឃើញអត្តន័យក្នុងការងាររបស់យើងនៅឡើយទេកាលណាយើងរកមិនឃើញអត្តន័យនៅក្នុងការងារឬយើងមិនដឹងថាធ្វើការងារបច្ចុប្បន្ននេះបានន័យស្អីផងក្រៅតែពីប្រាក់ខែនោះយើងប្រកាសជាគ្មានកម្លាំងចិត្តនិងគ្មានភាពរស់រវើកចំពោះការងាររបស់យើងឡើយធ្វើការងារឲ្យតបានបានស្ទក់ស្ទក់ដល់ម៉ោងចូលក៏ចូលទៅដល់ម៉ោងចេញក៏ចេញទៅធ្វើការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរំពេចតែប្រាក់ខែនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមនុស្សដែលបានរកឃើញអត្តន័យនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនវិញតែងតែមានកម្លាំងទឹកចិត្តនិងរស់រវើកនឹងការងារជានិច្ចពួកគេបំពេញការងារមិនមានអារម្មណ៍នឿយហត់ឡើយនិងរហូតដល់លែងទាំងដឹងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៀតផងពេលគេសួរថាអ្នកធ្វើការងារអ្វីមនុស្សដែលមិនស្គាល់ពីអត្តន័យការងាររបស់ខ្លួនតែងតែឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំធ្វើការងារជាអ្នកលក់ឬខ្ញុំជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងឲ្យក្រុមហ៊ុន Bokion ប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្គាល់ពីអត្តន័យការងាររបស់ខ្លួននឹងឆ្លើយតបដោយឃ្លាវខ្លានិងមិនខ្មាស់មាត់ថាការងារខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សឲ្យប្រសើរឬខ្ញុំកំពុងរួមដំណើរជាមួយនឹង Bokion ដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍគុណភាពជីវិតរបស់យុវជនកម្ពុជានិយាយឲ្យខ្លីអ្នករកមិនឃើញអត្តន័យក្នុងការងាររបស់ខ្លួនប្រាប់គេឯងត្រឹមតែមុខតំណែងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែអ្នកដែលរកឃើញអត្តន័យក្នុងការងាររបស់ខ្លួនគឺប្រាប់បង្ហាញពីគោលបំណងនៃការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យបានដឹងសំណួរសួរថាតើម៉េចទើបអាចរកឃើញអត្តន័យឬគោលបំណងនៃការធ្វើការងាររបស់យើងឃើញទៅចម្លើយគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះបានបង្កើតប្រយោជន៍អ្វីដល់អតីតជនយើងដែរទេឬក៏ដល់សហការីរបស់យើងដែរទេប្រយោជន៍នោះហើយដែលជាអត្តន័យនៅក្នុងការងាររបស់យើងដល់ពេលយើងជួបមនុស្សថ្មីណាម្នាក់ដែលសួរយើងថាតើអ្នកធ្វើការងារអ្វីយើងក៏បីប្រាប់គាត់ពីអត្តន័យឬគោលបំណងនៃការធ្វើការងាររបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់ពីមុខតំណែងរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់អេប៊ុកឃីអន
ការរកឃើញនូវអត្តន័យឬគោលបំណងនៃកិច្ចការរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែសំខាន់សម្រាប់សមីជននោះទេតែក៏សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ស្ថាប័នអាជីវកម្មផងដែរឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Procter & Gamble បានជួបការលក់បរាជ័យនិងខាតបង់ប្រាក់ជាច្រើនដោយសារគូប្រកួតរបស់ខ្លួននៅរង្វង់ឆ្នាំ2000ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានជួលប្រធានទីផ្សារថ្មីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Jim Stengel ឲ្យមកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារវិញក្រោយពីបានអង្កេតមួយរយៈលោក Jim Stengelបានរកឃើញបញ្ហានៃការខាត់បងរបស់ក្រុមហ៊ុន Procter & Gamble បញ្ហានោះគឺក្រុមហ៊ុននេះបានជ្រុះបាត់គោលបំណងឬអត្តន័យនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានោះលោកក៏បានដាក់បញ្ចូលគោលបំណងថ្មីមួយជូនអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគោលបំណងថ្មីនោះគឺក្រុមហ៊ុន Procter & Gamble ត្រូវបង្កើតនិងលក់ផលិតផលទាំងឡាយណាដែលជួយឲ្យជីវិតមនុស្សប្រសើរឡើងគោលបំណងថ្មីនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទាំងមូលបង្កើតនិងលក់តែផលិតផលដែលល្អនិងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រសើរឡើងតែប៉ុណ្ណោះផលិតផលណាដែលមិនជួយឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រសើរឡើងទេនោះពួកគេមិនផ្ដោតទៀតឡើយជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុននេះអាចរកបានប្រាក់ចំណេញមកវិញនៅឆ្នាំ2001រីឯករណីក្រុមហ៊ុន Southwest Airlines ក៏ដូចគ្នាដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះមិនសុខចិត្តដាក់តម្លៃបន្ថែមទៅលើវ៉ាលីអេវ៉ាន់របស់អ្នកធ្វើដំណើរឡើយបើទោះជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងកំពុងតែយកថ្លៃបន្ថែមទៅលើវ៉ាលីអេវ៉ាន់ក៏ដោយព្រោះក្រុមហ៊ុននេះយល់ឃើញថាខ្លួនមិនត្រូវបោះបង់គោលបំណងនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឡើយតើអ្វីជាគោលបំណងនៃអាជីវកម្មរបស់ Southwest Airlines ទៅគោលបំណងនោះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺធ្វើឲ្យការហោះហើរធូរថ្លៃនិងងាយរកជីបានបើពួកគេដំឡើងថ្លៃដោយក្រុមហ៊ុនឯទៀតនោះពួកគេនឹងវង្វេងគោលបំណងរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលជាមួយនឹងពាក្យស្លោកទីផ្សារដ៏វៃឆ្លាតថាវ៉ាលីហោះឥតគិតថ្លៃពួកគេនៅតែរកចំណូលបាន1 បិលៀនដុល្លារដដែលបើទោះជាពួកគេមិនយកថ្លៃវ៉ាលីអីវ៉ាន់ក៏ដោយ